Dobroveče. Tema o kojoj ćemo pričati u ovoj emisiji je povratak Turske na Balkan. Neo-osmanizam kao realna politika ili politička iluzija, pitaću moje goste. To su Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta, dobar poznavalac islama, nekadašnji ambasador u Turskoj i pri Svetoj stolici, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobrodošli u naš program.
Hvala.
E da počnemo od tog pitanja. Da li se Turska zaista vraća na Balkan, profesore?
Pa Turska nije nikada ni otišla sa Balkana. Ona je geografski sa jedno 2-3% svoje teritorije pripada Balkanu i smatra se balkanskom državom praktično u svemu. Učestvuje u svim balkanskim inicijativama, kako političkim, tako i ekonomskim i drugim, i jednostavno i sebe doživljava kao balkansku državu, a i mi je doživljavamo objektivno kao balkansku državu. Recimo u Ministarstvu spoljnih poslova se Turska organizaciono vodi u direkciji za susedne zemlje, iako ona sa nama nema zajedničku granicu. Znači, postoji percepcija Turske kao balkanske zemlje i kao samo percepcija Turske i kao percepcija nas na Balkanu, pa i u okviru Evrope.
Ali ako povratak posmatramo u kontekstu ekspanzije?
E, to je već nešto drugo.
Da, to je pitanje koje se u poslednje vreme dosta u javnosti i laički postavlja, a organizovani su i neki naučni skupovi, samo u poslednje vreme dva takva skupa, jedan u Banja Luci, drugi u Beogradu. Zašto je to pitanje sada aktualno?
E, naravno, od 90. godina turskog prošlog veka, Turska je posle prestanka, zvaničnog prestanka hladnog rata, shvatila da bi mogao ponovo da počne da vodi ambicioznu spoljnu politiku i koristeći se različitim komparativnim prednostima koje kao velika i snažna država dobro geopolitički pozicionirana ima, ona je počela sistematski i intenzivno da realizuje strategiju neosmanizma koja podrazumeva vraćanje onoga uticaja koje Osmansko carstvo imalo u svojim provincijama balkanskim, bliskoistočnim i kafkaskim, ali naravno na savremen način, korišćenjem sredstava savremene ekonomije, politike, komunikacije, diplomatije i tako dalje. Kad govorimo o povratku Turske na Balkan, u stvari mislimo na tu vrstu povratka u ruhu jednog osavremenjenog neosmanizma. Znači, vraća se neka verzija, ili se želi vratiti tačnije, neka varijanta osavremenjenog Osmanskog carstva, a ne Turska onakva kako je zamislio Mustafa Kemal Paša Ataturk.
Dakle, neo-osmanizam kao realna politička doktrina ili, kako neki drugi kažu, samo teorija proizašla iz knjige Strategijska dubina autora Ahmeta Davutoglua, šefa turske diplomatije. Gospodine Rakoviću, šta vi mislite?
Nema nikakve sumnje da je Turska sprovodi strategiju neosmanizma. To je apsolutno prihvatljiv i već prihvaćen termin za tu pojavu turske spoljne politike, ne samo prema jugoistočnoj Evropi, nego i drugde. Ima onih koji dovode u pitanje sam pojam, međutim taj pojam je sigurno najadekvatniji, tu nema nikakve sumnje. Kada je reč o nama, o srpskom narodu, odnosno Srbiji, Republici Srpskoj, pa i na širem jugoslovenskom prostoru, mi smo tu njihovu ulogu već primetili tokom raspada Jugoslavije, rata u Bosni i Hercegovini, zatim rata na Kosovu i Metohiji, gde su turski avioni učestvovali u bombardovanju bosanskih Srba, a takođe i Savezne Republike Jugoslavije, odnosno naših snaga, posebno koje su bile na Kosovu i Metohiji. A od negde kraja protekle decenije primećujemo i dalje razvijanje tih strategija delovanja na našem prostoru nekako slobodnije delovanje, tako da kažem. Ono ide na više nivoa. Jedan nivo je njihovo delovanje prema islamskoj zajednici, odnosno islamskim zajednicama na prostoru bivše Jugoslavije, koje oni žele da stave pod potpuno neku svoju vrstu kontrole. Drugi vid delovanja je njihova popularna kultura koja se zapravo odvija kao u sklopu koncepta meke moći koje oni sprovode. jer za razliku od tvrde moći, kakve su recimo vojna sila ili ekonomski pritisci, postoji i meka moć koja je čak jednako delotvorna, a možda i delotvornija, a to su popularna kultura i ekonomski ustupci.
U koje spadaju i TV serije.
U koje spadaju posebno TV serije, to je jedna vrlo, vrlo važna pojava, ne samo na prostoru naše zemlje, nego i okolnih zemalja. One su vrlo popularne i one zapravo otvaraju prostor prijateljstva između našeg naroda sa turskom politikom, zapravo uz nedovoljno znanje ili uopšte bez znanja da se iza toga krije nešto sasvim drugo, a da je to jeste ekspanzionistička politika koju Turska vodi i koju će Turska voditi.
Dakle, neoosmanizam sa pozitivnom ili negativnom konotacijom, ili sa obe konotacije, profesore Tanaskoviću?
Pa neoosmanizam kao jedna državna ideologija sa turskog stanovišta posmatrana bi se mogla smatrati čak i legitimnom, zbog toga što jedna velika bivša imperija nadahnuta tom imperijalnom nostalgijom uočava da su njeni interesi, ali i njene mogućnosti danas takve da pokuša da obnovi deo te svoje moći na teritorijama na kojima je ranije bila dominantna, što čine i neki drugi, pokušavaju na druge načine u svetu sa svojim bivšim kolonijama i drže pod određenom vrstom, tako da kažem, protektorata kulturnog, duhovnog, ekonomskog, one države u kojima su ranije, kad one nisu bile nezavisne, predstavljale kolonijalnu silu. S te tačke gledišta mi moramo naučiti da shvatimo da je neosmanizam za Tursku legitimna državna ideologija. Sa naše tačke gledišta mi bismo morali razmotriti posljedice sprovođenja te ideologije na našem terenu i prema jugoistočnoj Evropi, šire Evropi uopšte, ali sa stanovišta svoga opet državno-nacionalnog interesa, koji moramo također postaviti u nekoj strategijskoj projekciji. Ukoliko tu uočimo da neki aspekti neosmanizma u praktičnoj realizaciji dugoročno idu protiv naših državno-nacionalnih interesa, onda to za nas ima naravno negativni predznak i prema tome se treba adekvatno i racionalno postaviti. Znači, po meni, ne odbacivati to kao nešto po sebi zlo i loše, jer to je jednostavno ideologija i, ako hoćete, doktrina jedne velike države koja na nju ima pravo, mi moramo samo vidjeti gdje je tu naš interes.
E da, gdje je tu naš interes ili možda prvo, u stvari, koja je pozicija Srbije, gdje je mjesto Srbije u toj doktrini?
Pa kada je reč o turskoj politici prema našoj zemlji, mjesto Srbije je vrlo važno. Zapravo, sad želim posebno da podvučem nešto što profesor Ekmečić govori u svojoj knjizi Istorija srpskog naroda u novom veku, dugo kretanje među klanja i oranja, tako se zove knjiga koja je izašla za Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. On kaže da su jedina dva naroda koje mogu da objedine balkanske narode, Srbi i Turci. Srbi mogu da objedine jugoslovenske narode ili južnoslovenske narode, a Turci mogu da ujedine muslimanske narode na Balkanu, i to je zapravo jeste tako. Mi smo u ovom trenutku malo oslabljeni, treba će neko vreme da se oporavimo i ponovo steknemo tu integrativnu snagu, ali dok smo u ovoj poziciji, zapravo mi smo nekako vrlo laka meta za rad i delovanje jačih zemalja nego što je naša u ovom trenutku, a to posebno recimo mislim na Tursku. S druge strane, također tu treba imati u vidu i Rumuniju, na primjer, koja također jedna regionalna sila kao i Turska, koja ima isto svoju strategiju prema našoj zemlji, i to je i nekako i prirodno da zemlje, susedne zemlje, kada osete da mogu da izvrše neki politički uticaj u nekom prostoru koji smatruju narušenim ili uzdrmanim, one kreću da zapravo šire taj svoj uticaj. Gde se zapravo ogledao u posljednje vreme najviše turski uticaj, pored serija popularne kulture koje su nesumnjivo zagospodarile našim medijskim prostorom, tu nema nikakve dileme. Jedno također vrlo važno pitanje je pitanje islamske zajednice na našem prostoru, gde su Turci pokušali ne samo da se postave kao arbitar u takozvanom izmirenju dve upravljačke strukture islamske zajednice u Republici Srbiji, nego su zapravo želeli da nametnu svoje rešenje.
Ali su bili i pozvani.
Oni su bili neformalno im je upućena sugestija da pomognu, ali oni su sebi dali više slobode i zapravo su napravili čitavu strategiju koja se zvala Osnovni principi za ujedinjenje islamske zajednice, da su oni pokušali da nametnu ne samo islamskoj zajednici Srbije na čelu s Reisul Ulemom i sedištem u Beogradu, nego i državnim organima Republike Srbije da prihvate njihov izričit koncept bez previše prostora za kompromis, a to je da islamska zajednica u Republici Srbiji treba da bude pod kapom, odnosno jurisdikcijom Reisul Uleme u Sarajevu, a da se sva pitanja islamskih zajednica rešavaju u trouglu Istanbul, Sarajevo, Novi Pazar. To je bio primer samo za nas, jer u Crnoj Gori postoji samostalna islamska zajednica, na Kosovu i Metohiji takođe postoji albanska islamska zajednica koja je samostalna, kao što postoji i u Makedoniji. Zapravo, za primer Srbije je trebalo da pokaže da Turska ima dovoljnu snagu da čak ne samo arbitrira, nego nametne jedno tako važno rešenje na prostoru Republike Srbije i srpskog naroda, koji je u istorijskom smislu rival Turske i turskog naroda, što smo videli ne samo u 19. nego posebno u 20. veku, kada su oni potisnuti do granice istočne Trakije.
Profesore Tanaskoviću, kako vi vidite ulogu Turske u ovim događajima koje opisuje Aleksandar Raković, dakle, u pokušaju nekakvog mirenja ili ujedinjenja dve islamske zajednice u Srbiji?
Kolega Raković, koji je inače u to i bolje upućen od mene kad je reč o pojedinostima, je dobro i vrlo jasno predstavio i namere Turske i način na koji ona pokušala da deluje. Ono što u vezi sa ovim svakako budi određeni optimizam jeste to da Turska, i pored tako sistematičnog i upornog delovanja, korišćenja svim kanalima koje stoje na raspolaganju i činjenicom da ona objektivno jeste najuticajnija muslimanska država kad je reč o našim muslimanima na Balkanu, ipak nije uspela u tome što je želela da postigne, zato što je i u islamskoj zajednici Srbije, a i šire, znači u Srbiji, shvaćeno da je to projekat koji u stvari nije u interesu ni same islamske zajednice Srbije, muslimana u Srbiji, a naravno ni Srbije kao države. Uopšte, znate, ovo je dobar primer koji pokazuje da ne treba sa nekakvim fatalizmom posmatrati taj povratak Turske. Odnosno, eto, nema izbora, moramo prihvatiti Tursku, ona je jaka, velika država, Amerikanci dele njen pogled na sudbinu Balkana, Evropa je tu prilično neorganizovana i nekorektna, konkretno prema Srbiji, tako da evo nemamo kud, Rusija je daleko, Kina još dalje, moramo prihvatiti Tursku kao najbolje rešenje za naredni period, jer eto ona ponekad nudi nešto malo para, muslimani su tu takvi kakvi su, to su naši građani koji opet Tursku velikim delom vide kao svoju duhovnu maticu. Šta možemo bolje taj turski islam nego islam vahabitskog tipa ili onog iranskog tipa? Sve su to argumenti koji se navode u prilog zaključka da eto mi nemamo kud. Međutim, uz sav taj napor koji uložila, uz pozitivnu konjunkturu koju je imala, Turska zapravo na Balkanu, kad je reč o bivšem jugoslovenskom prostoru, a naročito onom prostoru na kome živi srpski narod, nije baš mnogo postigla. Nije uspela u mirenju islamskih zajednica, takozvanom mirenju islamskih zajednica. U Bosni i Hercegovini takođe posrednički napori Turske, u stvari sa advokatskom ulogom u korist Bošnjaka, takođe nije imala nikakvog uspeha. Republika Srpska je u tom pogledu veoma jasno zauzela stav da Turska ne može biti korektan posrednik, sve dok u stvari nastupa kao glasnogovornik Sarajeva.
Takvi tonovi su se čuli, koliko sam videla, i na konferenciji u Banja Luci, na kojoj znam da ste i vi bili, između gospodina Dodika i turskog ambasadora.
Pa jeste, gospodin Dodik je vrlo jasno rekao ono što on uvek govori sa uobičajenom jasnoćom, što u ovom slučaju zaista i nije teško, jer je više nego jasno. Tu se samo može iz nekih razloga možda to prevideti, zanemariti u datom trenutku ili gurnuti u stranu, ali da je Turska sistematski, kao što je rekao i kolega Raković, od 90. godina u svim bitnim trenucima odluke za srpski narod bila na onoj strani koja nije bila u sazvučju sa srpskim interesima, naprotiv, to je sasvim jasno. Sada vidite, Turska pokušava nešto drugo, naročito u Bosni i Hercegovini, opet koristeći s jednom svojom komparativnom prednošću, to da je značajna članica NATO pakta, da u stvari odustane pomalo tog posredovanja, jer vidi da ono ne može proći s obzirom na to da s druge strane nema snage, niti je to njen interes da se odrekne Bošnjaka u smislu njihovog nekritičkog podržavanja, pa sada forsira zapravo ubrzanu atlantsku integraciju Bosne i Hercegovine, zagovara ulaženje Bosne i Hercegovine što pre u okvire NATO, zato što smatra da će onda u tom okviru moći bolje perspektivno da ostvari svoj uticaj kao jaka zemlja na južnom krilu NATO pakta. Turska je zapravo shvatila, znate, u sklopu jedne makroregionalizacije sveta, da i Bosna i Hercegovina nikada nije kao samostalna država otprilike u ovim granicama, sem veoma kratko i to onda kada države nisu ni postojale na savremeni način, da egzistira kao samostalna i jedinstvena. Ona je to uvek bila samo u okviru širik sistema Osmanskog carstva, Austro-Ugarske monarhije, prve, druge, treće Jugoslavije. Ona ne može jednostavno opstati s obzirom na svoju strukturu i okruženje i istorijsku hipoteku odnosa među narodima u Bosni i Hercegovini, sem u okviru takvog nekog, znači šireg, da kažem, spoljnog skeleta.
Da.
E sad se taj spoljni skelet traži njoj u NATO paktu.
Da, međutim, kada turski premijer Recep Erdogan izjavi da je Bosna 81. turska provincija, šta iz toga može da se zaključi u pogledu aspiracija u regionu?
Ama to je, znate, njegova retorika i manir, on se često služi vrlo jakim i pa i nekorektnim i arogantnim izjavama, ne samo u odnosu na prostor jugoistočne Europe, već i šire. Vi se sećate onog incidenta sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom u Davosu, kada on zapravo izazvao incident koji mu je bio potreban za unutrašnje političke potrebe i za poboljšavanje odnosa s arapskim državama, a u nameri da Turska postane lider sunitskog Bliskog istoka i tako dalje. Sreća je što turski zvaničnici, uključujući najviše, a tu su pre svega premijer Erdogan i pomenuti ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu, u posljednjih godina ne prezaju od takvih izjava, što inače diplomatija izbegava, i time sasvim jasno pokazuju šta je u suštini njihov pogled koji bi oni trebalo da kriju, jer je to očigledno kontraproduktivno. Da li su se osilili pa pomislili da mogu već da počnu tako otvoreno da govore? Ili je to nedostatak diplomatskog takta? Ili je za unutrašnje potrebe? Kako bilo da bilo, to je apsolutno kontraproduktivno, jednostavno izaziva reakcije ne samo kod nas, nego i šire u Evropi i u celom regionu, vrlo negativno.
Vratit ćemo se na ovu temu, a sad bih još jednom oko zbližavanja ili mirenja verskih zajednica, islamskih verskih zajednica, o kome smo malo prepričali. Nedavno smo čuli da je odlazeći reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić doneo fatvu protiv poglavara islamske zajednice Srbije Adema Zilkića, u kojoj ga optužuje da se lažno predstavlja i zabranjuje se vernicima da vrše, dakle, verske službe sa njim. To baš nije ohrabrujuće u smislu širenja neke tolerancije u regionu i u smislu boljih odnosa islamskih zajednica. Gospodine Rakoviću.
Svakako da nije, a Mustafa Cerić nije čovjek koji je uopšte bio poznat po tome da on bilo koga želi da miri. Njegov mandat višegodišnji, u stvari skoro jednodecenijski mandat na čelu islamske zajednice Bosne i Hercegovine zapravo je trebalo da produbljuje sve moguće podele između etničkih zajednica i nacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i da produbljuje što više je moguće podele između Srba i Bošnjaka u Republici Srbiji.
Mandat dobijen od koga?
Mandat je dobio od islamske zajednice Bosne i Hercegovine, ali on ga je koristio u izričito političke svrhe. On se više ponašao kao politički lider i osnivač stranke Demokratske akcije, što je posebno isticao, nego što je bi trebalo da bude jedan duhovni lider. To je ista metodologija rada koju je sprovodio i njegov učenik Muamer Zukorlić, glavni mufti islamske zajednice u Sandžaku, povlaka u Srbiji, kako se sad zove ta islamska zajednica, na našem prostoru, širenje podela. Zapravo, Mustafa Cerić je imao neku svoju fiks ideju da će on napraviti jednu bosansku naciju koju će činiti Bošnjaci, Srbi i Hrvati. On je o tome otvoreno govorio. S druge strane je također otvoreno govorio da Bošnjaci treba slobodno da iskazuju sebe i kao Turke ukoliko misle da tako treba. Tako da je tim kontradiktornim i kontraproduktivnim podelama između balkanskih, odnosno jugoslovenskih naroda, zapravo on pokušavao da nametne jednu grubu i izričitu politiku pan bošnjačkog ili čak pan islamskog rada na našem prostoru, povezivanja sa islamskom zajednicom Kosova na političke, na političkim osnovama, jer je, ako se ne varam, 2010. Mustafa Cerić i Muamer Zukorlić otišli su da se poklone senima Adama Jašarija u prekazu u mauzoleju. Mislim, mi znamo kakvu ulogu ima UČK u našoj istoriji, ona je fatalna po našu zemlju, to je teroristički pokret koji je radio na razaranju naše zemlje. I Mustafa Cerić je tom svojom posetom zapravo želeo da pruži poruku Srbiji da, da kompromisa neće biti i da on je bio vesnik zapravo ove turske politike prema, prema islamskim zajednicama.
Šta možemo očekivati od naslednika gospodina Cerića?
Pa u tom smislu, bar će javno biti umereniji, to nema nikakve sumnje, jer on nije čovjek tako teškog karaktera kakav je Cerić. Cerić je zaista čovjek teškog karaktera.
Profesore Tanaskoviću.
Slažem se, on je umereniji, promišljen čovjek, čovjek koji je sklon zdravim, da tako kažemo, kompromisima, tako je uostalom i opstao u jednoj prilično teškoj sredini u Tuzli. Ako uporedimo delovanje Turske i recimo delovanje njenih agenata iz islamske zajednice na našem terenu, onda bih ja rekao da može sada uslediti jedan mekši pristup i same Turske i jedan umereniji i znatno uravnoteženiji pristup islamske zajednice na čelu sa novim Resululemom Kalazovićem, jer i Turska je, čini mi se, shvatila da na onako agresivan, jednostran i u suštini arogantan način, kao što je pokušavala, računajući na nekakvu naivnost na našem prostoru, čega je pomalo, ruku na srce, u početku i bilo, može postići brzo taj svoj prodor na zapad, Drang nach Westen, jeli, za razliku od onoga austrougarskog Drang nach Osten, koji dalje traje preko naše teritorije. Nažalost, mi smo tu između Čekića i Nakovnja, samo što tu više nije Austrougarska, već Evropska unija, Nemačka i tako dalje. Mislim da može, da će verovatno uslediti jedan period koordinisanog, umerenijeg, ali podjednako odlučnog i upornog nastupanja i Turske i onih delova islamske zajednice koji su bliski turskim shvatanjima, jer simptomatično recimo da jedno 6 mjeseci pre izbora gospodina Kavazovića na mesto Resululeme od kompetentnih turskih sagovornika se moglo čuti da tamo zapravo nikakvog izbora i biranja nema i da se zna da će gospodin Kavazović biti novi Resululema. On u svakom slučaju računa na Tursku, što jeste najpromišljenije od svakog lidera muslimana u Bosni i Hercegovini, odnosno islamske zajednice. Turska zaista jeste država koja ovdje ima najveći uticaj na tom verskom polju, a oblici islama koji se uvoze iz arapskog sveta, Saudijske Arabije i šire, i onda pokuša Irana da na neki način drugim putem nametne i svoju verziju islama, su u suštini nešto strano našem prostoru i nešto što nema pravu šansu. Bez obzira na to što će naši muslimani naravno biti povezani sa svim tim tokovima, Turska ostaje dominantna. Znači, moramo pratiti tu neku svojevrsnu osmozu, znači, između islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Turske i naravno eksponenata tih stavova u Srbiji, odnosno u Raškoj oblasti ili Sandžaku.
I kako naći punu ili pravu meru saradnje sa, sa tako velikom i važnom državom kao što je Turska, o tome ćemo nešto kasnije. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Darko Tanasković i Aleksandar Raković, istoričar. Posle muzike i reklama nastavljamo razgovor.
Pero antojado. me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
Nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Noćas mi treba moja.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS. Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Eko.
Samo još jedan bod deli naše rukometašice od polufinala Evropskog šampionata u Beogradu. Odlučujuća utakmica za nastavak najlepših snova. Srbija-Francuska. Prenos na talasima Radio Beograda 1. Četvrtak, 13. decembar od 18 časova i 10 minuta.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vremenski okvir umesto datuma. Ohrabrenje ili pritisak. Kako čitati zaključke šefova diplomatije Evropske unije u Srbiji i šta sve treba uraditi do marta sledeće godine. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Gosti emisije u središtu pažnje su profesor Darko Tanasković i Aleksandar Raković, istoričar. Razgovaramo o temi Turska na Balkanu, ali naravno i o spoljnoj politici Srbije. Predlažem da čujemo sada jedan prilog, skup pod nazivom Dobrosusedska politika Evropske unije i spoljna politika Srbije, novi pristupi posle arapskog proleća u organizaciji Centra za spoljnu politiku Francuske ambasade i Francuskog instituta u Srbiji, pratila je moja koleginica Nevena Kostadinović.
Arapske revolucije razlikuju se od iranske jer pobunjenici na severu Afrike nisu bili protiv Zapada, naglašava francuski ambasador u Srbiji François Xavier Denio. Prema njegovim rečima, Libijci su podržali NATO intervenciju koju je pokrenula upravo Francuska, a ne Sjedinjene Države.
Francuska podržava arapske revolucionare, njihovu borbu za dostojanstvo i slobodu, o čemu svedoči nedavno priznanje sirijske opozicije. Ne treba dozvoliti da se odluke donose protiv volje naroda. I zbog toga mi kroz Uniju mediteranskog dijaloga pomažemo oporavak ovog dela sveta i pratimo šta se u njemu dešava. Afrika nam je susjed, a bit će i susjed Srbije kada postane članica Unije, pa je naš zajednički interes stabilna Afrika.
Evropska unija ne sme da ostane na margini aktuelnih dešavanja u arapskom svetu, ali trenutno je neaktivna i nema dugoročnu viziju spoljne politike, kaže spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. Prema njegovom mišljenju, pad diktatura, međutim, ne garantuje i nastanak demokratija, a sve se čini da Evropska unija nije spremna za nove obrte od Tunisa do Egipta sa neizvesnim posledicama.
Bliski istok se prepušta u proevropi. Ja nisam siguran da li shvata odgovornost koja joj predstoji da će Evropa biti ta koja će morati da se bavi problemima u svom južnom dvorištu. Dakle, tradicionalni instrumenti Evropske unije kojima se ona najčešće do sada obraćala ovom regionu, a to su bili promocije civilnog društva i trgovina kao bilateralni oblik saradnje na, s druge strane, apsolutno nisu dovoljni jednoj novoj velikoj igri na Mediteranu koja se događa.
Direktor istraživanja u Centru za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka u Parizu, Luis Martinez, objašnjava da je delovanje Evropske unije u arapskom svetu kroz evropsku politiku susjedstva neformalno i istorijski ograničeno.
Da je Evropa delovala drugačije, arapski svet bi to protumačio kao neokolonijalizam ili kao vraćanje u kolonijalno doba. S druge strane, treba imati na umu da je zapadno društvo bilo zatrovano predrasudama o islamu kao nasilnoj religiji, što se naročito pogoršalo posle terorističkog napada 11. septembra. Moramo da priznamo da o građanskom društvu dugo nismo ni razmišljali.
Martinez tvrdi da su arapske pobune otvorile novi prostor za evropsku spoljnu politiku u kojoj Evropa ne diktira, već samo posmatra i razgovara sa novim političkim predstavnicima. Da je dalji tok arapskog proleća neizvestan, saglasan je i bivši ambasador Srbije u Egiptu i Libiji Dušan Simeonović.
Ponovo uzavreli Tahrir upravo dokazuje da niko, pa ni trenutno rukovodeći islamisti, ne mogu prigrabiti monopol nad istorijskom pobedom pokreta čiji su nosioci bili ljudi željni istinskih promjena, odlučni da se jedna diktatura ne zameni drugom. Ako se na vrelom arapskom pesku može pročitati neka poruka, ona bi mogla biti: arapsko proljeće traje.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić podsjetio je na jake veze Srbije sa zemljama arapskog sveta koje datiraju još iz vremena nesvrstanih. Pored toga, Zapadni Balkan i Srbija uticaj Magreba doživljavaju kroz Tursku.
Turska se vraća na Balkan. Ima onih koji i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama smatraju da Turska treba da se vrati na Balkan. Da zemlje Zapadnog Balkana nisu kandidati za prijem u Evropsku uniju i da upravo onu stabilnost koju je nekada imala Osmanska imperija na ovom prostoru treba da zameni Turska. Ove jeseni smo obeležili 100 godina od Prvog Balkanskog rata, rata koji je označio kraj istorije Otomanske carevine na Balkanu. 100 godina kasnije Turska se vraća, doduše ne vraća se Osmanska Turska, vraća se jedna modernizovana Turska, ali koja se seća.
Zbog svega toga, srpski doživljaj arapskog proleća je izuzetak, zaključuje Simić, naročito ako se ima u vidu da posle proleća nije nastupilo toplo leto, već vrlo hladna zima.
Profesor Darko Tanasković, istoričar Aleksandar Raković su gosti emisije U središtu pažnje i zajedno smo slušali prilog koleginice Nevene Kostadinović, pa evo čujemo i profesor Predrag Simić šta kaže na kraju ovog priloga. Njegova teza je: vraća se Turska, i to jedna nova, moderna Turska koja se između ostalog i dobro seća, profesore.
Pa naravno, mislim, kolega Simić je kratko saže ono o čemu smo mi do sada govorili. znači jedna savremena, moderna, jaka država koristeći se aktualnom povoljnom konjunkturom koju, mislim, u nekim aspektima i precenjuje, kao što precenjuje i sopstvenu nosivost, vraća se, ali ja bih naglasio i ovaj elemenat koji kolega Simić nije propustio da pomene, Turska koja se seća. Ona se zaista seća, a onda sećajući se nastoji da te svoje uspomene pretoči u nekakvu vrstu realnosti, naročito na simboličkom planu koja Turskoj odgovara. I kada bi da su Srbi imali Osmansko carstvo koje je trajalo toliko vekova i dominiralo ovim delom Evrope, i Srbi, odnosno mi, bismo se sećali toga i sigurno bismo to doživljavali kao zlatne vekove svoje istorije. Prema tome, ja u tome ne vidim ništa čudno. Problem je u tome što evo 100 godina posle Prvog Balkanskog rata, recimo inicijativom od Balkanskog rata ka Balkanskom miru, Turska nastoji da izmeni našu percepciju balkanskih ratova, a onda i celokupno perioda koji je prethodio, znači osmanske vlasti u ovim krajevima, kao nešto što je bilo jedna u suštini sasvim prihvatljiva, a za balkanske narode možda čak i bolja prošlost od sadašnjosti koje imaju, o budućnosti koje da i ne govorimo, jer kao što smo videli, neizvesna je, i svega ovoga što čujemo od naših evropskih prijatelja, sasvim sigurno od njih ne možemo očekivati bilo kakvo ukazivanje puta kojim bismo mogli zaista krenuti ka onome što mi zapravo jesmo, a to je evropski identitet. Dakle, Turska se seća, ali projektuje to svoje sećanje, po meni, malo isuviše snažno i agresivno u našu sadašnjost i u budućnost.
Na koji način Turska pokušava, kao što profesor kaže, da promeni našu percepciju, što je u stvari uvod u pitanja o kulturnom ekspanzionizmu, kome također prisustvujemo, gospodine Raković?
Apsolutno, to je meka moć koju oni primenjuju na našem prostoru. Navešću dva primjera koje su jasna, izričita. Jedna je ova serija koja se zove Sulejman Veličanstveni, a drugi, recimo, primjer je, on je vrlo važan, najskuplji igrani film koji je snimljen u Turskoj, Fetih 1453. o padu Carigrada, da oni zapravo prikazuju u filmu kroz pervertovanje činjenica da su oni zapravo oslobodili grčki narod Carigrada od grčke bizantijske vlasti, što je zapravo potpuni nonsens i besmislica. Pad Carigrada je jedna civilizacijska katastrofa za Evropu, koja se nikako ne može tumačiti na taj način romantičarski, da su oni, kako se taj film se završava, pobadanjem turskog barjaka i skidanjem žutog bizantijskog pravoslavnog barjaka i ulaskom turskog sultana u Svetu Sofiju da ga dočekuje razdrgan narod. To su zapravo potpune besmislice u koje je teško ko može da poveruje, ili možda ima nekih koji u to veruju, ali znate, kada se kaže film je ili serija je zasnovana na činjenicama, to ne znači da ona sledi potpuno te činjenice, to je suština.
Kada je serija u pitanju, čak i u samoj Turskoj, videla sam, imaju primjedbe pre svega na to na koji način je prikazan Sulejman.
Tako je, ali znate, uvijek gledati ko prati te serije i ko prati te filmove, koja je obrazovna
mnogi
struktura.
Mnogi kod nas. Možda je film manje poznat, ali svakako serija je rado gledana u Srbiji i u drugim zemljama.
Vrlo, vrlo rado, i na taj romantičarski način prikazuje zapravo da je Turska jedna prosperitetna zemlja koja je puno učinila za prosvećivanje drugih naroda. Zapravo to nije baš tako, ali kad kažem, treba da vidimo ko kod nas i u susednim zemljama prati zapravo takve serije i na koji način ih gleda, iz kog ugla ih gleda, koji je obrazovni potencijal onih koji gledaju tu seriju, kako oni prihvataju to. Oni to prihvataju, vjerojatno većina gledalaca prihvata to kao neke činjenice koje zapravo ne stoje.
I na taj način uči neku izmenjenu verziju istorije.
Potpuno pogrešno i stvara sliku, da. Mm-hmm.
Profesore, da li ste vi pogledali neku epizodu?
Jesam, ja sam i nešto o tome pisao, a gledao sam zato da bih mogao nešto da kažem. Nisam gledao zato što mi te serije predstavljaju zaista prioritet u upotrebi slobodnog vremena. Ali sam morao da pogledam iz stručnih razloga, pa slažem se sa kolegom Rakovićem, ne bih to ponavljao. To su, znate, serije koje su rađene na svim nivoima, u svim aspektima, veoma znalački i promišljeno. Ništa tu nije slučajno, od karaktera, imena glavnih junaka, njihovog etničkog porekla, preko, recimo, vrlo preciznog rekonstruisanja kostima istorijski, ali ne kostima iz vremena Sulejmana Veličanstvenog, već iz 18. veka, kada je turska moda, da tako kažemo, tih najviših krugova pretrpela značajan uticaj Venecije, znači posredno Evrope, pa su i ti materijali, krojevi nešto drugačiji nego u vreme Sulejmana Veličanstvenog, samo zato da bi bili danas prihvatljiviji i dopadljiviji publici koja to gleda i u Turskoj, a koja je dobrim delom sekularizovana, navikla na evropske standarde, a i publici na Balkanu i šire. Dakle, sve je to promišljeno veoma dobro, zanatski izvanredno urađeno, primamljivo, prijemčivo, lepo, nema scena mnogo nasilja, nema onoga što ljudima smeta u nekim drugim serijama i filmovima, kao recimo naše serije po romanima Mirjam, tako su prihvaćene i ove serije na sličan način. E sada, nije tu bitno izneveravanje pojedinih historijskih činjenica ili ne. Izneverena je ceo atmosfera, ambijent je lažni, jer zapravo to je slika jednog društva koje kao takvo nikada nije postojalo u svim elementima, a istorijske činjenice su manje bitne. Vi tako dovedete predstavljanjem simpatičnih Osmanlija, simpatičnog Sulejmana Veličanstvenog, jednog poželjnog života u haremu, intriga koje bi mogle da se događaju i danas negde u Evropi ili bilo gde u svetu, činite taj svet u toj meri bliskim našim gledaocima, da recimo potpuno paradoksalno deca počinju da navijaju za Turke da osvoje Beograd. E kada imate takav ishod i tu percepciju, nije sad više bitna istorijska istina u nekim pojedinostima. Bitno je u stvari jedno potpuno relativizovanje bilo kakvog smisla realne istorije. Odnosno, kada kažete onima koji gledaju te serije kako to nije istorijski tačno i da u suštini ne bi smela biti za nas prihvatljiva takva percepcija ni Osmanskog carstva, pogotovo osvajanja Srbije, oni vam kažu, ma nema veze, to je istorija, to je lepo da se gleda, znači drugim rečima nema veze istorija. U ime te istorije zapravo Turci žele danas da ostvare neki svoj pozitivni kredit na Balkanu i da nam danas uređuju sudbinu. E tu je glavni problem.
E da, o tome ćemo sada. Evo, šta Srbija treba da radi? Rekoh malo pre, Turska je velika, važna zemlja, 80 miliona stanovnika, 16. ekonomija sveta, svakako je važna i kao ekonomski partner. Sa druge strane, ta zemlja nam naravno, kao što smo i pričali, nije bila baš od pomoći u nekim događajima u prethodne dve decenije. Koja je prava mera odnosa sa Turskom? Gospodine Rakoviću.
Treba naravno biti oprezan i iskoristiti sve što se može iskoristiti za dobrobit našeg društva što dolazi iz Turske. Ne treba ništa odbacivati, profesor Tanasković je o tome odgovorio, ali treba biti oprezan i jako promišljeno voditi računa o tome šta i pod velom dobrog dolazi kod nas, a zapravo neće igrati takvu ulogu. Ja bih posebno upozorio na nešto što je vrlo važno, a to je jedan nepovoljan aspekt za nas, to je demografski aspekt. I tu će Turska igrati ključnu ulogu kroz narode koji baštine njeno osmanlijsko nasljeđe, to su Bošnjaci i Albanci. Zapravo, Turci, Bošnjaci i Albanci se nalaze u demografskoj ekspanziji, Turci ponajviše. Za Bošnjake ćemo vidjeti sljedeće godine kada bude bio popis u Bosni i Hercegovini, to je vrlo važno pitanje. Kakva je sad etnička struktura Bosne i Hercegovine? Albanci znamo. I navešću jedan primer, znači 1914. godine na prostoru istočne Trakije, to je današnji prostor Europske Turske, Balkanske Turske, bilo je 1.100.000 Turaka i 400.000 Grka. Na tom prostoru danas živi 13 miliona Turaka i 2.000 Grka. To je neka slika koja može da se dogodi svuda, ne samo nama Srbima, nego i Grcima i Bugarima. To je sistemsko pitanje, demografsko pitanje koje naše države treba da rešavaju, Srbija i Bugarska i Grčka i tako dalje. Međutim, jedan vrlo važan problem s tim u vezi je očigledan. To je problem povezivanja, geografskog, geopolitičkog povezivanja severa Kosova sa Bosnom i Hercegovinom. Mi sada prisustujemo ovih dana verovatno počecima takvog povezivanja, uspostavljanjem ovih prelaza na Jarinju i Brnjaku, ali šta može da se krije iza toga, pogotovo posle odluka Međunarodnog tribunala u Hagu da se oslobode i Gotovina i Markač i Ramuš Haradinaj. Zapravo etničko čišćenje je legitimizovano u tom smislu i ako sever Kosova, naseljen sa 50.000 Srba, bude
etnički očišćen, ne možemo to odbaciti kao mogućnost i albanske terorističke snage za posebnu granicu kod Jarinja i Brnjaka, onda će i separatistički pokret ili takozvani sandžački separatistički pokret dobiti svoju oružanu snagu za leđima i onda postoji mogućnost presecanja veze između Hercegovine i Crne Gore sa Srbijom na sličan način kako je prekinuta veza između dva dela Republike Srpske na severu Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da su vam malo percepcije onako u daljoj budućnosti, a i ne bi se baš mnogi sa vama složili, s obzirom da pitanje je da li bi Evropskoj uniji takav koncept u ovom trenutku odgovarao. Pa sve... Mislim, otvorili ste sada jednu sasvim drugu temu. Profesora, da li biste se vi složili sa ovom?
Slušajte, ja mislim da je veoma korisno razmišljati na način na koji razmišlja kolega Raković, unapred anticipirati najnepovoljniji scenario i razvoj događaja, jer je sasvim sigurno da pojedinim grupacijama na Balkanu, a i nekima van Balkana, upravo takav scenario odgovara i da na njemu radi. To naravno ne znači, ja nisam tako ni shvatio kolegu Raković, to sasvim sigurno tako i biti. Već jedino ukoliko se oni, protiv čijih vitalnih interesa u jedan takav projekat, ukoliko on postoji, a on se očigledno na terenu realizuje, usmeren, pronađu snage i načina da se ujedine i tome suprotstave, pričem opet ne mislim ni na uzimanje oružja u ruke, na rat i nešto slično, već vođenjem jedne odgovarajuće državno-nacionalne politike da se upravo suprotstavi takvoj viziji koja jeste mračna, ali slušajte da je pre 20-ak godina neko nas pitao kako će izgledati ovaj prostor ili recimo 30, ja, pa bi nekoga naslikao na način na kakav je on danas. Verujem da bi ga takođe kritikovali za crne slutnje, jeste za crne slutnje, a vidite šta se dogodilo. Znači, ja mislim da je upravo put da počnemo razmišljati i na taj način, ali ne fatalistički, da to tako mora da bude, uopšte ne mora da bude. Niko ne zna šta će biti, ništa nije gotovo. Mm-hmm. Što reče kolega Simonović, arapsko proleće traje, pa i balkanski sumrak traje, ali dovešće on verovatno i do nekog svitanja.
Prethodna vlast je podigla odnose dve zemlje, Srbije i Turske, na kako se isticalo istorijski nivo. Gledali smo susrete, putovanja, tu je Istanbulska deklaracija, rezolucija o Srebrenici. E sad, kako vam u tom pogledu deluje pozicija i stavovi sadašnje vlasti, što je ujedno odgovor na pitanje šta Srbija zapravo treba da radi, gospodine Raković?
To ne znamo. Održan je jedan sastanak, kako se ne veram, samo do sada u Istanbulu nedavno. Treba da damo vreme novim vlastima naše zemlje da pokažu kakve će odnose sa Turskom održavati. Ono što svakako može da im se preporuči je da ne treba baš previše činiti ustupke i previše se grliti javno i na televiziji i drugde na fotografijama sa turskim vlastima, jer se pokazalo tokom prethodne 4 godine da mnogo toga što je kazano i obećano pre svega neće nikada biti izvršeno. Govorim o ogromnim turskim obećanjima za investicije koje se nikada nisu dogodile. Neki su do duše bile uslovljene time da mi priznamo ujedinjenje islamske zajednice po njihovom scenariju, pošto mi to nismo uradili, i onda su neke investicije verovatno i zbog toga izostale. Radilo se o između 2 miliona i 3 miliona evra za puteve, recimo, u južnom delu naše zemlje. Tako da treba
oprezno i bez previše poverenja.
Da, naravno, da. Svakako.
Profesore Tanaskoviću, neki vaš savjet ili preporuka?
Znate šta, ne volim da dajem savjete i preporuke. Mislim da najviše savjeta i preporuka može se izvući iz naše bliže i dalje prošlosti i onih možda neopreznih koraka koji su učinjeni, određenih grešaka u hodu. Mislim da nova vlast, kako se to obično kaže, još nije bila u poziciji da formuliše svoj odnos, odnosno svoju nijansu odnosa prema Turskoj. Imam utisak da će to ipak biti u većoj meri rezervisano i promišljenije, bez zaletanja kako smo imali u jednom trenutku, jer već i takozvana prethodna vlast je pred kraj svoga mandata i trajanja shvatila neke poruke iz tih odnosa sa Turskom, pa je, moram priznati, pomalo snizila profil. To je u početku bila neka euforija praćena prejakim rečima, izjavama, to je tipa onog da imamo za jedno 10 država strategijsko partnerstvo, a nijedna od tih država ne govori o tome da s nama ima strategijsko partnerstvo. Dakle, tu se mogu izvući određene pouke, ali pre svega uvažavati Tursku, nastojati da se s njom najkorisnije mogući odnosi održe i uvijek biti oprezan. Treba u svakom konkretnom potezu Turske, pojavnom i da kažemo kratkoročnom čak, sagledavati funkciju u svetlu te strategije neosmanizma koja je politička doktrina Turske, jer Turska ne povlači nijedan taktički potez, a da on nije u funkciji te strategije. Nisam siguran da smo mi kadri da se za sad tako ponašamo, ali moramo da se trudimo, da budemo bar onoliko Turci koliko su to i Turci, da bismo mogli sa njima da razgovaramo na pravi način.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta, nekadašnji ambasador u Turskoj i pri Svetoj stolici, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije.